Koncepcija rukovodeće uloge KPSSSR-a uvedena svojina građana i pretvoren ministarski savet u kabinet ministara SSSR-a koji je podređen predsedniku SSSR-a što je značilo pomeranje ka prezidencijalizmu. B. Kineski ustavi su posle sovjetskih ustava najinteresantniji sa stanovišta proučavanja socijalističke ustavnosti. To je na kraju i zbog samog značaja Kine kao simbola jedne drevne i još uvek do kraja neistražene civilizacije i kulture, ali i danas najmnogoljudnije države u svetu. Kina je imala hiljadugodišnju istoriju i tradiciju iza koje su ostala značajna dostignuća koja su postala riznica svetske kulturne baštine. Kina je i simbol drevne mudrosti čiju slavu do danas pronosi veličanstveno delo njenog filozofa Konfučija koja je za Kineze uzvišena inspiracija i izvor osjećanja neprolazne nacionalne veličine. Ali Kina ima i burnu noviju istoriju HHV-ka koju je obeležila prvo buržoasko-demokratska revolucija Sun Yat-sena 1911. ugušena 1912. a zatim i burni događaji u toku od 1914. do 1918. koji su doveli od pokreta kulturne obnove Kine, TZV, pokreta 4. maj, da bi vrhunac društvenih, revolucionarnih i kulturnih previranja u Kini nastupio u toku druge kineske revolucije od 1921. do 1949. Završetak duge i iscrpljujuće kineske revolucije je označio i trijumf Crvene armije na čelu sa Mao Tse-tungom i poraz Chiang Kai-shekovih snaga, čime je otvorena nova etapa u razvoju kineske države i ustavnosti. Istina, Kina nije odmah posle uspešno završene revolucije ušla u socijalizam niti je donela socijalistički ustav, nego je osnovnim zakonom od 1949. recipirala ustavno uređenje iz perioda buržoasko-demokratske revolucije koje je bilo utvrđeno ustavom od 1912. Tek je Ustav Narodne republike Kine od 1954. trasirao izgradnju kineskog tipa socijalizma po zamisli njenog vođe Mao Tse-tunga tako da to nije bio autentični marksistički oblik socijalizma kakav se sreće u drugim socijalističkim državama. On je zadržao vezu sa buržoasko-demokratskom tradicijom Kine pa time i ustavom od 1912. ali je i uspešno izrazio i kineske osobenosti i stečena iskustva u izgradnji nove države u vlasti, mada je i pored toga na njega presudni uticaj izvršila sovjetska ustavnost, odnosno Staljinov ustav od 1936. Kina je po ovom ustavu republikanska država, ali ne i država diktature proletarijata, već je kvalifikovana kao narodno-demokratska diktatura, što je bilo u skladu sa shvatanjem o postojanju države narodne demokratije. Najviši organi vlasti po ovom ustavu su bili Nacionalni narodni kongres kao jednodomno zakonodavno telo, Stalni komitet Nacionalnog narodnog kongresa kao kolektivni šef države.